Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette Pia.
Syke.
Frykt. Nå går båndet, jeg bare nevner det altså. Så dette tror jeg skal ta med. Frykt spennende. Du, Simen, du ikke så innmari glad I å tute ditt eget horn, som man sier.
Nei, det kommer litt an på settingen da.
Ja.
Men ikke som sånn bakperson og her og sånn kanskje. Det fint å sitte litt tilbakelent.
Ja, men nå skal vi tute ditt horn.
Ja.
Fordi nå skal vi nok en gang snakke om at du norgesmester I fridykking.
Ja, du fikk spist den der forrige uka.
Ja, hvor det? Ja. Eller uka før.
Ja, det tilfelle det. Det ikke så innmari stor konkurransemiljø, det skal sies.
Nei, men du har vært nede på 53 meter.
Det har jeg.
Ja. Mm. Men jeg har egentlig lyst til å spørre deg om hvorfor du ikke så glad I å tute ditt eget horn, eller hvorfor du litt sånn redd for å... Jeg vet ikke, du redd for å fremstå skrytete, liksom? Eller hva det som... Hvilken følelse det som ligger bak?
Uff da, det skulle vi dit I dag. det mange ting som ligger bak det. Tror jeg det har noe med roller å gjøre også, da. At her jeg jo som fagperson og ikke som privatperson. Og så det jo en dyd å ikke skulle være så skrytete og...
Jantelov, snakker vi inne på jantelov.
Ja, det nok noe med det, altså... Ja. Prøver jeg å ikke være så mye av det da.
Ja.
Så det kanskje noen ganger man skyter
kvalitet,
litt fra hofta og litt svær I kjeften andre settinger. Så da blir jeg kanskje litt sånn overkompenserende når du blir litt raus med beskrivelsen her.
Oh, ja.
Kanskje? Okay. Jeg vet ikke. Du spør og du får svar.
Ja. Vi har fått besøk av Alexander Nordahl, fotograf. Velkommen hit.
Tusen takk.
Dere to gjør en del gøye ting sammen, og vi skal snakke mer om det, men jeg har lyst til å bare komme litt inn på Alexander først også. For du har fartstid som fotograf, hvor lenge har du jobbet som fotograf?
Jeg har vært fotojournalist og videojournalist I snart I over 30 år.
30 år, ikke sant? Det en del det, og du har vært I krigen. Du har vært krigsfotograf, og du har opplevd ganske mye.
Jeg liker jo ikke det ordet, ja.
Nei, det er interessant.
Jeg pleier å si at jeg en fotojournalist som har reist litt mer utenfor Ring 3 enn andre, kanskje.
Ja, men du har opplevd ganske heftige situasjoner I ditt yrkesliv.
Jo, men du en som lever av å skulle fortelle hvordan verden så har du opplevd det. Du trenger ikke å dra til krigen for å skulle fortelle om heftige ting. Det får gå rundt det, men ja, jeg har jo vært en del steder.
Mhm. Har du fryktet for livet ditt noen gang? Jeg må spørre det, jeg beklager det, det kanskje litt tabloid, men du har løpt, ja. Det godt sagt.
Jeg har gjemt meg.
Ja, nettopp. Ja, så,
utanfor Ring 3.
Utanfor Ring 3.
Og da fikk jeg faktisk, det var den gangen, da fikk jeg faktisk en e-post via satellittelefon fra kona, som for en sånn reportasje som var litt for, som ikke var så jævlig god heller, bildene var ikke gode, men teksten var veldig god.
Ja.
Og da fikk jeg beskjed om at hvis du gjør det en gang til, kan du bare glemme å komme hjem igjen.
Ok, det såpass.
Gift med den altså.
Ja, og du kom hjem igjen. Men hva var det, kan du si litt mer om hva
Nei,
det var?
Nei, det var jo og det å støte for eksempel på en Taliban-snikkskytter som har lyst til å skyte deg.
Mm.
Og uansett hvor du løper og kryper eller går, så skyter han.
Mm.
Det en situasjon som... gjør at du faktisk må bruke alt det du har innvendig og lært for å komme ut av.
Mm.
Det gikk jo bra da. Men
du har...
Du gjør ikke den tabben igjen.
Hm?
Jeg gjorde en tabbe, og den tabben gjør du ikke igjen.
Nei. Men du har kjent på frykt. Det vel dit jeg egentlig vil med dette.
Ja, jeg har kjent masse på frykt.
Mm.
Og det jo veldig bra at man gjør, av og til, tenker jeg da.
Ja, det jeg helt enig. og så har du selvfølgelig da altså pressefotograf nå jobber du I DN du fotosjef
Nei.
Eller det var du før kanskje
ja, det lenge siden heldigvis
okay.
Nå smiler jeg hver dag, ser du ikke det?
ja, for det var sjefstillingen du kanskje ikke tålte så godt
ja, det synes jeg ikke så var så gøy det var gøy å gjøre en jobb og gøy å bygge opp noe og så synes du det desto gøyere å få lov å være ute og møte folk og prøve å fortelle historier som jeg ikke har fortalt før
ja Men dette med, jeg har fått en fugl som har visket meg I øret at stress, altså stresset kom når du fikk personalansvar og sånn. At det var da du begynte med dykking, og at, eller pusteteknikker og sånn, som vi, det dit vi nærmer oss, beveger oss nå.
Både ja og nei. Jeg har jo dykket I alle halvår. Og jeg har dykket med flasker. Da puster man hele tiden når man I din sted. Og så har jeg selvfølgelig fridykket I ungdommen og og gjør det på ferie og så videre og så
det vil si holde pusten da
holde pusten, ja. Og så har jo da gjort mye rart I livet blant annet å være fotosjef og det jo gøy så lenge man kan være proaktiv og gjøre noe, men så kommer jo liksom administrasjon
begrensningene
personalansvar, begrensninger og så ser man at dette kanskje ikke like gøy alltid jobben gjort og ting så går man I loop da Og så blir man stresset da, og da det veldig gøy og fint å ha havet og vannet og sjøen.
Jeg kjenner at jeg puster dypere og roligere bare du sier ordet havet.
Og det jo en litt, det en viktig nyansering av det stressbegrepet også, da, som man kaster rundt seg, som egentlig ganske komplekst.
Ja.
Men det å være I en ekstrem situasjon og være fotograf da, og til og med skulle være kreativ, I de drøye situasjonene rundt om I verden, vil jo mange tenke på som stressende. Mm. Og per definisjon så det stressende. Nervesystemet I full gang, og du til stede. Og,
Men Excel-ark, det er stressende.
Det skikkelig helvete.
Ja, nettopp, men det som den viktige nyanseringen der. Da. Det tålte du helt fint, fordi da kom du var I det, og så var du ut av de situasjonene, og så fikk du samlet deg, og så var du klart å dra ut igjen.
Ja, men der man kommer vel I flytsonen, gjør man ikke det?
Det denne dynamikken mellom at det noen stressende situasjoner som man kan tåle I et begrenset tidsrom, som et sunnere stress enn det
snakker
man
kjenner. Snakker du om Excel-ark nå, eller?
Nei, nå snakker vi det, men det der.
Når det smeller rundt beina dine med andre ting, da, enn laksko. men det å komme hjem og ha et stress som mer uklart definert, som der hele tiden, som ruller og går, som man aldri kan helt skru av, man alltid pålogget, man mail på telefonen, ting du ikke kan helt skru av. Det det som det usunne stresset, det det du gjør noe med kroppen. Det da man merker at man får, plutselig så man svimmel. Eller
ja, fordi man ikke klarer å puste, rett og slett.
Man legger på seg eller mister vekt, eller man får andre helseplager, da. Det langvarige, mye farligere stresset, enn det kortvarige adrenalinstresset. Det det du egentlig beskriver med de to forskjellene, sant?
Ja, ja. Det jo det sikkert mye mestring da, men så det nettopp det du sier at de ikke kunne skru av. Altid ha en utgiftspost å signere, alltid noen som skal ha lønn, alltid et spørsmål, og så skal du liksom forsvare stillingen din og titlen din og lønnen din, og så skal du da kunne, og det betyr at du da ikke skal ha et liv, og det
ja, men pluss at man står I skvis, du står I skvis av lederen over deg og de ansatte under deg, og det også jo et fucking nightmare, unnskyld.
Men det ville jeg aldri vært det for uten.
Nei, det en fin erfaring å ha med seg I sekken.
Og jeg kan godt bli sjef igjen, men jeg tror jeg vet det skal gjøre og ikke gjøre.
Ja, jeg kan anbefale å være sin egen sjef, sånn som jeg. Da, det jo fint. Det vel I grunn det du nå, kanskje.
Har du mye lønnsomtaler med din sjef, eller? Får du det du skal
Nei, det har jeg ikke. De ikke så intense. De lønnsforhandlingene der går ganske greit.
Det nådeløst.
Ja, nei, du ikke din egen. Du jo ansatt, selvfølgelig. Anyway. Dere har... eller det vel kanskje Alexander som drivkraften bak de konti, altså disse Freediving Norway under Lutvann... Det du som administrerer de kontoene der, ikke sant? Men du fotograferer skimen. Ok, nå foregriper jeg begivenhetene her. Dere dykker, og du fotograferer.
Vi fridykker primært fridykker. Sammen, først og fremst, fordi at man må alltid være to når man fridykker og dykker.
Ja.
Og så har jeg med et kamera, og så tar jeg bilder, og så har det egentlig blitt til det der prosjektet som jeg heter på ett pust, da. Det et sånt evigvarende prosjekt som til slutt. Det å holde pusten, fridykke og skape under vann, som egentlig veldig likt det jeg har gjort over vann hele livet, har jeg funnet ut. For det gjelder jo å på en måte, sitter du på en fotballkamp og skal fange den skåringen, du må være utrolig fokusert. Du må puste, du må søke, du må liksom, og du må liksom mestre forholdene og mestre teknikken og optikken, og du må være utrolig skarp. Eller om du skal passe på deg selv og være kreativ, som Simen sa, og være et sted hvor det er farlig. Mm. Eller å være et sted hvor du er begrenset av at du ikke kan holde pusten så lenge, eller være under så lenge, under hav. Hvis vi, altså, jeg tror dessverre for Simen og meg så kan vi ikke puste under vann, hvis vi hadde gjort det. Men jeg tror noe av prosessen er jo at man faktisk ikke kan puste under vann.
Ja,
og det er bare så fokusert. Så det er basically det vi gjør da, er at, eller det jeg gjør, er at jeg... Først og fremst er jeg en fridykker.
Mm.
Og så har jeg begynt å se ting under vann, føler jeg, på en annen måte enn å for eksempel skulle være en scuba-dykker, altså en som puster med medbrakt luft.
Mm-hmm. Du ser annerledes fordi du må holde pusten. Ja, hvorfor det? Det må du fortelle litt mer, ja, hva det er som skjer.
For meg så stopper jo, går verden litt saktere da. Og så sanser du mye mer.
Mm.
Og det å puste rolig og fylle kroppen med oksygen eller frisk luft og få ut eksosen da, som ikke sant, CO2-en av kroppen, og det å, da, for meg så går jo verden saktere, og så ser jeg ting på en annen måte, og så vil jeg ta bilder av det. Så paradokset er jo at jeg tok jo aldri bilder når jeg dykket med flasker, når jeg hadde tid.
Nei.
Jeg begynte jo å ta bilder når jeg fridykket. Og så er det selvfølgelig mange fine ting da, fordi at du ikke... bringer noe mekanisk eller noe kunstig ned under vann, hvor lyden bærer fort og langt, hvor du skaper masse støy, så blir du på en måte en del av det som er under overflaten. Og hvis fiskene forsvinner i løpet av 5 sekunder, så er de tilbake i løpet av 10 sekunder. For du er ikke noe trussel mer, du er ikke noe kunstig som er der, du er et pattedyr som kommer på besøk, og så er du ingen trussel. Og da får du plutselig være del av en verden. Og det å kunne gjøre det, og dykke ned og være der et halvt minutt, et minutt, de 60-90 sekundene, de varer faktisk mye lengre.
Ja, altså det føles...
Det er veldig filosofisk, føler jeg.
Nei, det er veldig vakkert å høre på deg.
Det er det vi har snakket mye om, da, det tidsperspektivet som endres og som strekkes så innmari ut når vi begrenser tiden ved å ikke puste. Og i det foredraget vi holder om det, så er det den videoen du viser.
Ja, vi må si det også, at, for det er jo derfor dere to er her sammen nå egentlig, at dere dykker og fotograferer og sånn, men dere har et foredrag hvor dere snakker om dette.
Ja, det er sant.
Ja, jeg må bare si det sånn.
Og der er det blant annet en sånn video som illustrerer den opplevelsen som Alexander beskriver da, hvordan det går i slow motion, og kanskje bare skal fortelle det.
Ja, altså, foredraget er jo, vi trekker parallell om mellom det å kjøre inn i Aleppo 2. juledag 2016, og det er en by hvor folk kommer ut av bygningene sine og bare titter seg om og lurer på når neste granat kommer, og så er det stille, og da kommer menneskene til stedet, og så merker jeg at jeg er litt stresset, så for å få oversikt så har jeg alltid pustet fridykkerpusting, den teknikken vi bruker for å fylle kroppen med oksygen, måtte stoppe verden.
Mm.
Og det gjorde at jeg begynte å se litt sakte film, som igjen gjorde at i den reportasjen vi lagde, så begynte jeg å filme det vi kjørte forbi i ruinen i sakte film, sånn at folk klarte å oppfatte hva man egentlig ser på bildet.
Mm.
Og det får jeg når det skjer når jeg fridykker. Mm. Og i det foredraget så tar vi også med på folk ned, og de får bli med og dykke sammen med oss.
Mm.
Så vi ber de holde pusten og puste rolig, gjøre et par sånne enkle øvelser, og så ber vi de bli med ned på et dykk, og alle driver og forbereder seg til at nå skal jeg prøve å holde ut, for jeg klarer ikke å holde ut. Og så opplever de masse. Og så holder de pusten så lenge, og så har de bare holdt pusten 40 sekunder.
Mm.
Men de har opplevd utrolig mye. Og det er interessant å se på, når vi ser på de der. Og da kommer jo psykologen din og eksperten din og forklarer hva som egentlig skjer.
Ja, da skal... Vi setter over til Simen.
Det bruker vi jo en halvannen time å snakke om. Det er så mange ting. Jeg synes det illustreres veldig effektivt dette med tidsperspektivet. Da, og det skal jeg innrømme at det har jeg ikke noen vitenskapelig forklaring på, men den er veldig selvopplevd, og den er vi alle skjønt enige om, da, som driver med det. Og,
tid er relativt, det er vel...
Tid er veldig relativt, og når du begrenser den, så strekkes den veldig, veldig utover.
Mm.
Og du rekker å... oppleve veldig mye, både i hva du observerer i den ytre verden, men også hvordan du har det inni deg. Det er rett og slett veldig bra for selvbevisstheten, og det å være i kontakt med seg selv.
Mm.
Og det er jo vi var inne på det med stress i starten, da, hvordan det har blitt en slags motgift, det å ha dette å drive med for vår del. Og,
motgift mot stress.
Ja, det å ha en hobby, noe man lidenskapelig opptatt av, noe som man kommer ut og bruker tid på, som sosialt, noe man mestrer. Så det jo et generelt råd til alle, å ha noe sånt å drive med, spesielt i dag. Det er en grunn til at folk nesten alle har begynt å isbade i koronatiden for å gjøre noe litt annet.
Ja. Ja.
Men så mener vi at det er noe liksom ekstra spesielt da, med vår hobby.
Ja, men det høres ut som det er. Ja, jeg får veldig lyst til å by, jeg får veldig lyst til å prøve, kjenner jeg.
Ja, det tror jeg du og alle andre har gått av.
Men du skjønner det som nå er det mulig at jeg går ut på dypt vann for meg selv.
Mye ordspill i dag.
Nei, du vet. Men det som så rart at dette har jeg prøvd å forklare for folk, for jeg jo bipolar, og når jeg i den høye fasen, så tror folk at alt går veldig fort. Og det kan det i og for seg gjøre hvis jeg blir stresset og får angst. Men egentlig så det akkurat som om alt går veldig mye saktere. Det som om jeg klarer å fryse tiden innimellom, at jeg klarer å skru ned farta inni meg. Det er en veldig rar, det resonerer veldig med meg det dere sier.
Og sanseinntrykk oppleves vel også som spesielt intenst, gjør det ikke da?
Ikke nødvendigvis. Jo, sanseinntrykk. Jeg føler meg filterløs. Jeg tar inn veldig mye mer informasjon, og hvis jeg klarer å da saktne farten, så kan jeg innimellom nesten oppleve at tiden står stille.
Ja, det opplever jeg som en ganske klar.
Det var det jeg hørte dere sa, nemlig, eller det var det jeg følte dere sa, at det akkurat som jeg klarer å liksom bare, og det et eller annet uttrykk jeg ute etter her som jeg ikke finner nå, men ja, stoppe tiden. Det veldig fascinerende å høre på dere.
Jeg tenkte jo på det på vei hit nå, at jeg nå har et sinnssykt masse som foregår. Det å jobbe i mediedag du spriker i alle kanter. Og så tenkte jeg, og så har jeg avlyst dykkingen i helga, med noen kompiser og døtrene mine. Og så tenkte jeg, vi må bare bli ferdig, tenker jeg. Så tenkte jeg, jeg må kanskje ta meg lite dykk på søndag. Eller så jeg kan ikke gå en hel helg uten å gjøre det. Så mest sannsynlig så kommer jeg til å noen gang ikke komme i mål, fordi at jeg har tatt med et dykk. Men det jo helt greit, for da fungerer uka etterpå også.
Sant. Sant. Så nå stopper vi tiden. Jeg bare merket at det ble veldig, veldig deilig.
Tematikken preger jo stemningen i samtalen.
Ja, absolutt. Det naturlig. Men vet ikke jeg hva neste spørsmålet mitt Neida.
Jo da, jeg gjør det. Fram, da.
Ja, ikke sant. Nei,
Men det
det er noe ja, si noe du, hvis du hadde noe du skulle ikke sagt.
Ja, vi begynte på en måte å ramse litt opp disse fordelene med hodet som var spesifikt i fridykning, som ikke bare er generelt for vår hobby, og vi snakket om hvor var vi da? Dette med selvinsikt og være i kontakt med seg selv, og da det er veldig forskjellige måter å drive fridykning på da. Det har vært ganske forskjellig for meg og Alex også, og for mange andre så jo ikke det en ekstremsport, det en ganske hyggelig rekreasjonell aktivitet som man driver med, men så det jo noen da som gjør det til en sport og en konkurransesport, og da blir det noe litt annet, og det kanskje ikke så generaliserbart for å bare prøve det første gangen. Men jeg opplever at det har preget meg i mitt virke som psykolog og som privatperson. Du rekker å oppleve ganske mye når du liksom ligger og holder pusten helt stille og bare skal prøve å finne en ro i deg selv, mens det egentlig stormer ganske godt inni deg, da, fordi kroppen skriker etter luft. Så det å stå i et ubehag har vi snakket en del om videre, og ulike måter. Og det å, fordi da har vi, det fører med seg visse impulser, som kan være ganske subtile greier.
Man får lyst til å trekke pusten, for eksempel.
Ja, det vil man gjøre da helt konkret, men andre ganger når du føler et annet type ubehag, så har du lyst på en annen type unnvikelse. Hvis du snakker med en person, du merker at stemningen blir litt dårligere, og du vet at det noe du egentlig skal si, så kan du kanskje bli litt unnvikende i den samtalen, fordi du ikke vil inn dit. eller det kunne vært 10.000 andre eksempler.
Mm.
Men de tingene er det ofte at vi ikke legger merke til.
Ja.
Og nettopp det tror jeg det ligger en styrke i, da, i denne sporten. Det
Man blir veldig oppmerksom på sine egne reaksjoner.
Ja, de blir og lærer å ikke agere på automatikk, da.
Ja, ikke sant.
Men for meg er det også en annen ting. Det de, når vi synes jo det utrolig avslappende å gå ut på isen på lutvann og fridykke under isen.
Mm.
Så får folk helt nøye når de tenker på det.
Mm.
Men du kan tenke deg at hvis du klarer å skru av alle følelsene du har,
mm.
og bare oppleve sånn som noe som utrolig fint, hvor mye, altså det som at du har sovet en natt helt fantastisk, og våkner, for meg er det sånn da, og våkner helt sånn, duggfrisk, og aldri har liksom, du har ikke vondt i nakken, etter et dykk, og det, så de der sekundene jeg tilbringer under isen på lutvann, hvor du på en måte, du må på en måte få unna stresset, du må få ned pulsen, du må få ned angsten, du må fokusere, og det eneste egentlig du, jeg føler og tenker og kjenner, er jo, når jeg dykker ned, er pulsen min som går saktere og saktere, som jeg kjenner sånn, ikke sånn angstmessig, slå hardt i brystet, men gå sakte, sånn deilig mark. Og så ser du opp, og så du nærmest du kommer for meg da, være i verdensrommet.
Mm.
Ikke sant? Du reiser jo, du uttrykker det ytre rom, mm. outer space,
mm.
men det å dykke ned under isen i et vann, og du drykker ned, og da blir det litt sånn uttrykket bruker inner space.
Mm.
For jeg kommer jo ikke til verdensrommet, det gjør ikke, ingen av oss kommer der, kanskje Simen som litt ung da, mm. men kanskje han kommer seg på en turisttur til verdensrommet, men jeg kommer i alle fall ikke det, og ikke du heller, tror jeg.
Nei, takk for den.
De vil ikke ha med, ja det kan jo være. Det
sånn, vi er vel omtrent i samme alder, på samme alder du og jeg.
En pensjonisttur til verdensrommet, kanskje det blir noe av. Men hele poenget er jo at du dykker ned i inner space, det er jo et innre rom som blir et verdensrom, og det å kunne flyte rundt i verdensrommet vektløs, det er for meg en sånn stor drøm. Og det får jeg også med fridykkingen.
Ja, for dere har vekter på.
Ja.
Dere blir vektløse.
Vi blir vektløse, eller synker sakte.
Ja, ikke sant.
Men alle har hatt en drøm om å fly, og det gjør jeg når jeg under mann.
Ja, ja. Fordi jeg har drevet med scuba diving. Så jeg kjenner på den. Ja, men, ja, jeg vet, men det krevende for pusten det også. Jeg merket at det faktisk gjorde meg veldig godt, som slåss med panikkangst og sånn. For du må puste rolig. Du må puste på en annen måte enn du gjør oppe i friluft.
Det stemmer, men det du ikke får oppleve på samme måte er den vektløsheten, da. Den helt sånn konkrete vektløsheten, fordi når du dykker ned fra, du fyller lungene dine veldig fulle på overflaten,
mm.
og så dykker du ned, og du har på deg litt vekt rundt hofta, ja, så du skal klare å komme deg ned de første meter, men på cirka en 10 meter, så luften i lungene dine så komprimert,
mm.
og det den volumen på den luften som gjør at du flyter. Mm. Når den komprimeres med litt dybde og trykk, så flyter du ikke lenger.
Nei.
Så da kan du slutte å svømme, og da synker du av deg selv.
Oi, shit.
Og det er en opplevelse som jeg får forunt da.
Men det må jo være ganske skrekkinngytende første gangen.
Nei, freefall fantastisk. Jeg hadde jo drømmer i oppveksten hvor jeg bare, det beste drømmet jeg hadde var når jeg tok fart, så løp jeg, og så seilte jeg ned over bakken, og bare fløt, aldri slo meg.
Mhm.
Og det samme skjer jo nå i voksen alder. Faen, jeg driver og hopper ned på bakken og slår meg aldri, for jeg bare flyter sakte.
Ja, ja. Det er jo helt nydelig. Det er jo som å fly i drømmer, liksom.
Ja, det er jo det.
Ja. Men det er bare grunnen til at jeg, altså, hvis du synker og synker, hvordan kommer du opp igjen? Du har svømmeføtter og må...
Ja, det har du som regel på deg.
Mm.
Men du konkurrerer i en sånn disipliner som er hvor du ikke skal på deg svømmeføtter. Da,
okay.
Som også, men som regel så er det jo et tev som du har festet i,
ja.
Som går opp og ned langs ved.
Mm. Big Blue.
Big Blue, ja.
Du, filmen igjen.
Hvis du kommer langt nok ned, så vet du ikke hva som er opp og ned. Ved å se deg rundt, så da er det fint å ha et tab å være festet i, da.
Ja.
Og altså, først av, vi burde kanskje starte med å si at det høres alltid ut som en ekstremsport, når vi prater om dette her. Det skjønner jeg jo.
Mm.
Men det er det virkelig ikke. Det er ikke bare noe vi sier heller, fordi det er en så gradvis
tilvenning
over flere år. Det er en veldig sakte sport.
Mm.
Det er en som sa at det er en gammelmanns sport.
Ja.
Fordi,
Hvorfor sier du på meg nå?
Gjorde ikke det. Jeg
så på henne egentlig, men så så du på meg også.
det får være din tolkning. Men det krever tålmodighet.
Mm.
Det er ikke noe du... Man gønner ikke på ned på å dykke 20 meter ned. Da går du på en styg smell.
Mm.
Dette er ting som gjøres sakte, sakte og kontrollert, og det er ikke noen sånn konfrontering av noen panikkfølelse eller... intens angst, det er Veldig gradvis oppbygging.
For hele poenget at for folk flest, og folk som fridykker flest, det veldig mange som gjør nå, jo den å få tilgangen til en del av universet og naturen som på en måte du ikke får, uten å kjøre en motorbåt eller sitte i en båt. Så det å ta på seg en fridykkerdrakt og en maske og en snorkel, og svømme rundt og bare se ned, du er fortsatt vektløs da, ikke sant? Inngangen, den snorklingen du gjør i syden, ikke sant? Som egentlig et utrolig kjedelig landskap, for det jo bare sand og sublått hav. Men i Norge, så det å ligge og flåten og bare svømme litt ned, så det en gradvis greie hvor du bare dykker litt ned, lærer litt teknikk og lærer faktisk at det første som når folk kommer på kurs, for eksempel, hos meg og skal si at ja, jeg er klar på å holde pusten en halv minutt, ja, det går ikke mer. Så går det 2 timer, og så holder de pusten 1 minutt.
Ja.
Jo, for det liksom en del sånne fysiologiske lover som vi alle har.
Selv om man storøyker og...
Ja. For det evne, det var... Og en nestor i Norsk Fridykker som sier at det, også må du glemme evnen til å være lat. Det en fin greie.
Det hørtes deilig ut. Ja. Det det, apropos...
Arve Gravningen. Arve Gravningen, evnen til å være lat, også veldig viktig. For at når vi snakker om ekstremsport, jo voldsom adrenalin og pust og rush. Men du kommer ingen vei i fridykking med adrenalin og høy puls. Så du må den sirkelen på en måte gå rundt igjen.
Og
det en ganske fin følelse å komme hele veien rundt igjen, for da har du så på kontroll på tingene akkurat der og da, for det du skal gjøre.
Og vi kan jo nesten si tvert imot, egentlig. Det det som jeg synes en av de mest interessante poengene fra psykologens perspektiv, at vi har jo alle kompliserte greier i oss. Angster og komplekser og stress og frykter og dit og datt. Som vi ofte har et ganske distansert forhold til. Vi har mye som fortrengt, og det jo sunt og bra det, og så det ting som preger oss, som i kroppen, men som vi ikke anerkjenner gjennom hverdagen. Det trenger ikke å være så mye alvorlig det, men bare en sånn dag, som Alex beskrev i dag, for eksempel, det mye greier. Det setter seg i kroppen, og det legger vi ikke alltid så godt merke til, og det kanskje fint nok det. Men skal du dykke ned, hvertfall hvis du skal dykke ganske dypt, da, så du avhengig av noen grunnleggende fysiologiske ting. Du avhengig av å ha en avslappet mage
mellomgulv.
Og et mellomgulv, som nødt til å tillate lungene å komprimere seg og trekke seg oppover. Hvis du anspent, så klarer du ikke det.
Nei.
Da kan ikke lungene håndtere det trykket det blir utsatt for. Med muskelspenninger i halsen og i svelget, så kan du ikke utligne trominnene, for eksempel.
Nei.
Det vil si at det der vage ubehaget som vi 90% av tiden ikke har så har et ganske abstrakt forhold til, det blir gjort i noe helt konkret. Det treffer deg som en knyttneve i magen, bokstavlig talt, hvis du prøver å gjøre noe du ikke helt klar for. Selv om du kanskje kan være i form til å dykke ned til 50 meter, så kan du møte den knyttneven på 5-10 meter. Fordi du er i fornektelse, da. Du kan ikke juge, rett og slett, for deg selv. Fordi det ligger i kroppen, og det blir du konfrontert med på en måte som du ikke blir noe annet sted som jeg vet om, i hvert fall. Det ganske spennende psykologisk.
Veldig spennende.
Det det, for du skal tenke når Simen skal konkurrere, så må faktisk han kjenne etter hvor langt, det ikke sånn at jeg kan dykke så langt ned jeg vil. Han må faktisk ha tatt en bevisst beslutning på hvor dypt han skal dykke.
Dagen før.
Og melde inn det hemmelig. Ikke sant? Så da må du ha en sånn evaluering av deg selv, du må faktisk være så i fokus da, at du vet at dette kan jeg gjøre, og jeg melder nå 55 meter, og så satser jeg på at ingen melder mer enn det, men der går grensen min.
Er det sånn det funker?
Og terve går ikke lenger, der det stopp.
Ok.
Da treffer du en bunnplate, og så da må du snu.
Men hvorfor det? Hvorfor er det sånn?
Av sikkerhets...
Ja, men at du må melde din hemmelig, at du ikke får det sikkerhetsgreier?
Det så ikke jeg skal kunne tenke, Magnus meldte 56 meter, så da må jeg har lyst til å vinne, da melder jeg 57, da blir det veldig farlig, veldig fort.
Ja, akkurat, nettopp. Det selvfølgelig, det jo helt logisk det.
Ja.
Så da må du ta et oppgjør på kammerset, ikke sant, sånn som bare mennesker må, men du må gjøre også en konkurranse, at dette det jeg skal få til. Det eneste jobben jeg har, er å få til det, og jeg vet at jeg kan det, og jeg har vært der før. Men det jo egentlig en ganske fin greie. Alle kan jo holde på til de stuper. Det viser jo alle som møter veggen på jobb, ikke sant? men hva så? Da går det gærent da. Mm. Ikke sant? Hvis du holder på til du går i veggen.
Mm. Jeg tenkte på det du sa om mellomgulvet og avslappet magemuskulatur. Apropos panikkangst. Jeg har jo opplevd, altså hvis jeg blir stresset, hvis jeg klarer å begynne å gjespe, da slipper jeg stresset, fordi det er ikke mulig å gjespe med et anspent mellomgulv. Mm-hmm. Det er en sånn, det minner meg om det. Altså, ja. Det handler vel om det samme.
Det gjør det, og det er jo det, pusten har blitt omtalt som, åndedrettet blitt omtalt som på en måte grensen mellom det automatiske og ubevisste. Og det bevisste. Fordi vi kan jo ikke styre nervesystemet vårt. Vi kan ikke styre hvor engstelige vi er i et øyeblikk, eller skru av eller på den type følelser. Mm. Og den type følelser bringer jo med seg en del fysiske reaksjoner. Det puls, det anspenthet, og du har lyst til å puste fortere for å være i gang til å kunne enten slåss eller rømme.
Mm.
Om det starter, det får ikke du gjort noe med eller ikke. Men det du får gjort noe med, som du har bevisst kontroll over, er jo muskulaturen din rundt lungene. Du kan styre om du vil puste dypt eller grunt.
Ja.
Som oftest i hvert fall, hvis ikke ting har tatt helt av da.
Mm.
Men nesten alltid så kan du jo det.
Mm.
Derfor kan man si at det fungerer som en slags brems da, til nervesystemet. En slags beskjed om at ok, nå tar jeg et dypt åndedrag, ergo, dette her er ikke så farlig allikevel. Nå skal jeg prøve å roe meg. Skru på det. Den andre delen av nervesystemet som er i gang når man har ro og fordøyer mat og henter seg inn igjen. Så derfor er det jo ganske logisk å få at det er sunt for oss å ha et bevisst forhold til pusten.
Det var så enkelt at min farmor sa til meg, røyka 40 om dagen når jeg ble stresset, pust med magen, gutt.
Ja.
Han har brukt 5 minutter på å forklare nå, men min farmor sa det på en setning. Pust med magen.
Ja, men det, ikke sant? Det er jo det vi... Nå puster med magen. Det er...
Ja, ja.
Men det er faktisk også... Altså, når man er stresset, så er det altså så ubegripelig vanskelig. Og det er nesten litt provoserende å få høre det, har jeg opplevd også. Bare pust med magen, Pia. Ja, jeg prøver, men det går ikke. Jeg får ikke pusten ned. Det...
Klart, og noen ganger så er det jo provoserende å høre sånne ting, eller tenk positivt, eller puss på meg.
Ja.
Det er et signal fra kroppen om at omstendigheten ikke er som de skal.
Mm,
det går an å ha objektivt sett alt for mye å gjøre, eller man er i en situasjon man ikke skal befinne seg, eller som man bør være stresset i.
Mm.
Det er mest provoserende å høre, ja, men du må stresse ned.
Ja.
Bare slapp av litt.
Det er provoserende det.
Ja, og det er jo også en spennende ting fra fridykking, fordi det har jo vært noe man har sagt i alle år på alle kurs. Ja, du må lære deg å slappe av. Og rundt omkring i hele verden på ulike sånne camps man har vært på, sånne relaxation, eller det handler om. Og hva betyr det da? Det er sykt provoserende å si til den som ikke har prøvd dette før.
Ja.
Nei, du må lære deg å slappe av.
Ja.
Avslappning.
Så lær meg det da. Hva
du kan tenke deg, du har vannskrekk. Jeg skal prøve å gjøre alt for kvitt vannskrekken min. Og så melder jeg meg på et fridykkerkurs.
Mm.
Og så er det Norges Dykkerforbund, og det er liksom sertifiserte instruktører. Og så blir du møtt med, slapp av. Og så har du egentlig angst for vannet. Du har aldri klart å stikke nesa under vann.
Mm.
Og så får du høre, slapp av. Det er jo veldig, det er jo ikke spesielt produktivt.
Nei, det du trenger veldig. Å høre er det du snakket om i sted da, når du snakket om hvordan stresset ditt slipper når du kommer til lutvann. Jeg synes jo du, dette er så naturlig under huden for deg, men jeg synes jo du begynner forklaringen i feil ende, for du sier at da må jeg slippe stresset, og så må jeg gjøre det, og så må jeg gjøre alt det og det. Og jeg tenker jo heller at det er resultatet da, av at du har så mye du må konsentrere deg om, ikke sant?
Ja, for da slippes når man konsentrerer seg om noe annet enn...
Nettopp.
Ja. Ikke sant?
Og det er det, se for
fokus
deg når,
og flyt sånn, ja.
Ja. Mm. Hvis du har sett den kamerariggen som Alexander dykker med for eksempel, så har han ganske mye mer enn bare seg selv å dykke og tær.
Ja, det har jeg ikke sett noen bilder av, det må du legge ut på
sånn,
kontoen din.
Alien implicit, egentlig. Men poenget mitt er at du kan ikke si til noen slapp av, men det du kan si er, ja, men husk nå det vi har snakket om, du skal konsentrere deg om at ja, nå ligger du her, ja, og konsentrerer deg om å kjenne på det tauet, og så husker du hvordan vi har øvd på den vendingen du skal ta før du svømmer ned, og så har vi øvd på hvordan du skal bøye deg, så har vi øvd på hvordan du skal dra i tauet for å komme deg ned de første 3 meterne, og så har vi øvd på det at du skal konsentrere deg om å lukke munnen og klippe på nesa og blåse ut på den måten for å utligne ørene.
Mm.
Da har du ikke tid lenger.
Til å være stressa.
Nettopp. Og det er jo en...
Det er jo det kammeret mitt.
Nettopp. Og da har du, men da har du snudd det, den instruksjonen på hodet, da, i stedet for å si slapp av, så, så lærer du noen hva det betyr. Da. Og det betyr å flytte oppmerksomheten over på noe annet.
Noe annet.
Mm. Frykten kan jo være der.
Oppmerksomhetstrening.
Ja, men så tenker jeg bare det å, for meg å bare gå inn til lutmann.
Ja.
Ikke sant? Og så bare det å gå inn, og så bærer du tungt. Og så får du ikke hjelp av Simen. For han er for sent ute. Men så har du de prosessene du skal gjøre da, for å komme dit. Og når du konser på det, og ikke faller på isen med et kamera etter 150 000, og har jeg husket å ta ut vakuumet, har jeg liksom altså alt det du skal huske på, da har du ryddet bort. Begynt å rydde bort.
Ja. Ja, men dette her kjenner jo jeg igjen fra håper å si, å rydde hjemme. Altså hvis jeg sitter og grubler, hvis det er noe som gnager, ikke sant, så kan jeg fort bli sittende og gruble på det. For jeg tror at jeg finner løsningen, jeg gjør ikke det, vet du. Men med en gang jeg begynner å pusle, og det ene setter på litt musikk, begynner å vaske litt, pusle, rydde, og så plutselig så har jeg gått en halvtime og så, åja,
du må fylle shit. På med noe.
Ja, men det er igjen oppmerksomheten, som blir tatt vekk fra den klumpen i magen som gnager og stresser meg. Og så plutselig så er det sånn, åja, men det er bare, ja, der er jo løsningen.
Og det vi tenker som er peil, er at man skal, vi trenger å ta bort noe for å kjenne mindre stress. Vi må ta bort det vi grubler på, eller ta bort det problemet som egentlig ikke lar seg løse innenfor dette tidsrommet. Men det handler om å vende det over til å tilføre noe, noe annet å hvile oppmerksomheten på.
Ja,
en konkret gjerning. Og vi er jo heldig overbevist om at det er å holde pusten under vann, men det kan like gjerne være å rydde på en tilstedeværende måte. Altså, ja, virkelig. Eller å spille golf, eller frisbee-golf. Eller,
tror du kan få samme forløsning hvis du driver med improvisasjonsteater?
Ja.
Ja.
Ja, jeg tror du kan få den samme stressminkende og energigivende effekten. Men så er det noen... ekstra tvister med fridykking som jeg tror er enda sundere.
Dette handler egentlig om å gå forbi det som har blitt kalt veldig mye opp igjennom. Rotta er et ord som jeg har vært glad i, denne lille rotta som sitter i hodet og forteller deg alt som er feil, alt som er, altså, som sitter og gnager på sjela di. Det er noe med å komme forbi den, altså at du glemmer deg selv. Man blir, jeg sa det for mange år siden, en venn av meg som ikke forstod hva jeg mente, når jeg satt og klippet, da jeg jobbet i NRK, satt og klippet lyd i studio, så var jeg var plutselig ingen, fordi jeg var så opptatt av det jeg holdt på med, at 4 timer forsvant, ikke sant? Og da gikk jeg liksom forbi min egen selvkontroll, eller selvkontrollen min slapp taket. Jeg mistet bevisstheten, holdt jeg på å si, med selvbevisstheten.
Men var det avslappende?
Ja, veldig. Eller, altså, det er jo jobb. Altså, det er jo ekstrem konsentrasjonsøvelse, så det er klart at... Men jeg ble sliten... Så lenge hvis jeg ikke hadde dårlig tid, så ble jeg sliten på en annen, på en veldig god måte. Mm. Så det regner jeg med at dere også blir av fridykking, at ikke sant, det koster jo noe.
Jo, jeg er veldig sånn godsliten når jeg er ferdig.
Ikke sant?
Altså, ikke sant? Godsliten, ja, det er bra ord.
Ja, men det er sånn glassliten, og hele poenget er med det at du er sliten, som er liksom negativt, eller kanskje du bare er sliten, for du har ikke noen preferanser til hva som gjør deg sliten, men også er det sånn at, fy faen, nå er jeg sliten, dette er kjipt, og så er jeg sånn godsliten. Og det er jo det som er fine med å gå inn og ut der, og dykke og svømme rundt, jeg kan svømme rundt i 6 timer, i havet, og være sånn supergodsliten.
Ikke 6 timer under vann?
Nei, ikke under vann. Men vi er faktisk med, hvis vi er på en dykketur sammen og svømmer rundt i kjærgården og ser på ting, og svømmer langs store områder, så vil jo faktisk vi være lengre under vann til sammen enn skubadykker.
Akkurat. Si meg, hvor lenge klarer dere å holde pusten, uten at det trenger å være noe sånn konkurransegreie i det, men hvor lenge, når du går ned på 53 meter, hvor lenge holder du pusten da?
Det går ganske fort,
ja. Hva gjør du det?
Ja, det går veldig fort ned, for man synker jo som sagt.
Ja, akkurat.
Og så svømmer man rimelig fort opp igjen, for det er et blivende sted.
men hvor lenge kan dere holde pusten?
Fortell om den, altså vi bruker litt sånn videoer vi har samlet opp igjennom da, for hans karriere og min karriere, så bruker vi det aktivt, og så er det et filmklipp, hvor han, du tenker deg, du ligger da i et basseng, og så holder du begge hendene på bassengkanten, og så er det bare rett og slett å gjøre som du gjorde før når du lå i senga, eller satt bak i bilen.
Mm.
Hvor lenge klarer jeg å holde pusten nå? Hvor mange bilstolper kjører jeg forbi
ja.
Med å holde pusten? Og sånn er jo en konkurranse han holder på med. Han ligger da, og så
den ligger
han
med nesa
under vann, og så holder han pusten. Og hvor lenge holdt du pusten da?
5 minutter og 36 sekunder.
Ja. Ja.
Det,
den har jeg sett da du kom opp og så ganske rar ut i ansiktet.
Ja, det var perfekt timing. Det akkurat sånn man skal komme opp da. Akkurat på grensa, men ikke over og ikke, ikke for tidlig. Men nei. Det er jo sånn som den rotta du snakket om i sted, den rekker jo å få ordentlig godt tak i det der rottehjulet den løper rundt på i det der.
Når du under vann sånn?
Å ja.
Ja, ok, for du blir konfrontert med den nå skikkelig, ja.
Ja, helt enormt. Fordi man rekker å stille seg spørsmål hva i all verden man driver med ganske mange ganger når du ligger der såpass lenge.
Ja, altså, hva driver du? Eksistensielle, hva driver jeg med i livet? Hvem er jeg? Hvorfor?
Ja, du begynner fort der. Ja, fordi det er jo et ubehag som vokser gradvis.
Ja.
Det begynner å bli ganske ubehagelig etter et minutts tid. Det kan man ikke trene bort.
Nei.
Det man trener på er å kunne stå i det ubehaget på en bevisst måte.
Men det er ikke sånn at du innimellom har mistet taket og så bare sugde inn liksom en lite vann i vannvåret?
Nei, det skjer ikke fordi du vil jo puste ut først. Du har jo fullt av luft i lungene. Så refleksen din er jo å puste ut.
Ja,
det er det som er ubehagelig.
Akkurat,
du har
akkurat.
Du har ingen sensorer, fascinerende nok, for at du har for lite O2 i kroppen,
okay.
Som er farlig. Det vi har sensorer for er at vi har for mye karbondioksid, altså det vi puster ut.
Aha.
Med en gang det begynner å doble seg,
ja.
Det gjør det ganske fort. Når vi forbrenner energi i cellene, så får vi en sånn rykningsgreie i mellomgulvet, som vi ikke klarer å stå imot til slutt. Men O2 kan du faktisk ikke kjenne.
Du, når vi sitter med en psykolog, kan jeg få lov til å stille spørsmål?
Ja, absolutt. Nå er det egentlig Simen som er gjesten. Ja.
Simen, men det jeg ikke tenker på, ikke sant? Det er jo for det å dykke dypt rett ned, ikke sant? Du får ikke den samme følelsen da, for at du har ikke noe valg, for du må opp igjen. Ikke sant? Men det å dykke, svømme bort under vann, ja. Hvor du kan gi deg når som helst.
Ja.
Ikke sant?
Ja.
Du kan gi deg når som helst.
Du ligger en halv meter under skorpa.
Nei, du ligger bare med hodet under vann. Du, ja. Vannet er over ørene dine. Du kan gi deg når som helst.
Mm.
Det er på mange måter mye mer respekt. Det står så mye mer respekt av, og det er mye vondere, og det krever mye mer av deg. For at du skal ned, og så vet du at du må opp igjen, ikke sant? Men når du ligger i overflaten, eller svømmer bortover, eller ligger bare stille, så kan du når som helst gi deg, ikke sant? Og da tenker jeg, det er litt sånn som i livet da.
Uten ende, liksom.
Hvis du føler at nå er helt begravd, det har ikke noe valg. Mm. Jeg må gjøre det ferdig, og så må jeg opp igjen.
Mm.
Men så har du de som sier at, som gir seg hele tiden da, som bare tenker at, ja, nå kan jeg gi meg hele tiden, men det å stå i en sånn greie som du kan gi deg på hele tiden, det tror jeg er med på å bygge deg, er ikke det? Eller er ikke det faktisk vanskeligere å faktisk takle den muligheten til å bare hoppe av akkurat når du vil?
Det er jo det som er det krevende i det, at du når som helst kan løfte opp hodet, og det gjør man jo de fleste gangene. Det er sjeldent man finner det i seg å svømme ordentlig langt frem og tilbake, eller ligge stille og holde pusten og virkelig pushe grensene. Det gjør man få ganger, altså. I de årene jeg har holdt på, så kan jeg sikkert telle på fingrene hvor mange ganger jeg har hatt sånne ordentlige maksforsøk, fordi det er så krevende psykologisk da, fordi du kan når som helst gi deg.
Mm.
Så det er jo en utrolig god trening i å legge merke til impulsen om unnvikelse, selv om du har tatt en bevisst beslutning om å gjøre noe. Så merker du at du får hele tiden en impuls om å bare stoppe når som helst, og ta en lettere vei ut. Og noen ganger i livet er jo det fornuftig, men noen ganger så har man jo faktisk bestemt seg for noe da.
Men det er jo faktisk en veldig, veldig bra trening på, altså på alle fronter i altså alt man holder på med i livet, liksom. Altså dette med å ikke stikke av med en gang det blir litt ubehagelig. Så
det er det.
Våge å stå i ubehag fordi det faktisk skjer noe med deg. Bare den, altså den øvelsen av å stå i noe ubehagelig
nettopp,
og det er styrketrening.
Det har vært utrolig viktig som, i virke som psykolog også. Da.
Ja, ikke sant.
Det er jo noen vendinger i terapisamtaler som er ubehagelige. Noen stillheter som er lange.
Mm.
Det er direkte sammenlignbart. Med de stillhetene så har du lyst til å bryte, selv om du noen ganger vet at det kan være sunt. La det gå litt tid her.
Mm.
så det nettopp det å legge merke til, åja, der kommer den impulsen, der lyser det, men nei, nå så jeg flytter oppmerksomheten min og fortsetter med det som man har bestemt seg for. Mm-hmm. Det ganske direkte overfor
fart. Veldig kult. Kult, nå hørte, følte jeg meg som veldig gammel. Prøver å være kul. Kul.
Kult. Du har slørt det da nå med den.
Disse deg selv nå. Kult er faktisk innenfor det her nå.
Ja, men du må si det riktig. Du må ikke si kult.
Hva skulle du si det?
Kult. Det er kult. Nei, da klarer jeg ikke å si det lenger. Ja, ok, anyway.
Kult,
ass.
Kult. Nei, jeg sitter
kult. Kult er innenfor, men jeg må, ja. Blablabla. Alexander, vi må snakke litt mer om disse kontoene dine. Freediving Norway under Lutvann. Fortell lytteren.
Et pust.
Fortell lytteren hva de får se når de går inn på de kontoene der.
Jeg begynner å lure på om jeg har sånn der ryddesyndrom, at jeg trenger liksom å ha liksom en ting et sted. Så under Lutvann, det jo da alle bildene mine fra Lutvann.
Ja, blant annet en del av Simen.
Ja, ja.
Ja.
Nå det lenge siden jeg har vært med, for han blitt far, så han hadde trengt seg på tur i Lutvann, spør du meg. Så hvis samboen hans og moren hans barn hører etter nå, så jeg tror han trenger det altså.
Kommentar.
Ok, og så har jeg da min sånn hovedkonto i livet mitt da, liksom at det heter det da Freediving Norway, alt er på Instagram da. Og det rett og slett at jeg fridyker i Norge.
Ja.
Opplever Norge.
Og der også, har du vært hvor, fortell?
Nei, jeg jo overalt, ja.
Everywhere.
Ja, ikke sant? Men det veldig mye Lutvann, og det paradokset jo at når ved fjorårets utstilling på sommeren da, så det en professionell kurator som velger bilder og sånn, ikke sant? Og du har jo vært overalt, det jo liksom noen bilder fra Middelhav og Val i hav og sånn.
Mm.
Og så velger man liksom Lutvann da.
Ja.
Og det tror jeg fordi at de bildene betyr egentlig mye mer for meg, fordi at det en sånn, det 10 minutter hjemmefra.
Mm.
Så går det inn til et skogsvann i Østmarka.
Mm.
Og så det, ved første øyesyn, så det på en måte ikke noe å se der. For det liksom, det et dypt vann, og det noen falleferdige kvister, og så det litt liv med første øyekast, for du beveger det for fort, det ikke noe å se på, du svømmer for fort. Men hvis du bruker tid på det da, så ser du faktisk utrolig mye vakre tingene. Hvis du bruker det rolig, så ser du ørten kommer, du ser kanadarøyet kommer, du ser kanskje hoggormen som svømmer over flaten, og så kommer du til disse tedene hvor gigantiske gamle trær har falt ned da.
Mm.
Og så kan du oppleve det. Det ikke bare søppel, det liksom noen som har levd og skal tilbake igjen til naturen, og så begynner du å se de tingene da. Og det det jeg tror med, hvis du tar deg tid da, det å ta deg tid, og du holder på lenge nok, så ser du faktisk ganske mye mer. Det jo sånn, du må stå og se på utsikten lenge for å se igjen.
Ja.
Men hele poenget at for meg kan utsikten bare være at det blad som har falt ned, som, så ser du litt mer på det, så ser du at under der ligger det masse blader som ferdig med råttene.
Mm.
Så blir man litt sånn filosofisk da. Nå ble jeg fint.
Det veldig fint.
Ja, ja. Men hele poenget at det en
konto. Det det som uttrykket i de bildene også da. Det jo at det bladbildet er jo et av de fineste.
Ja, ikke sant? Altså, det å bruke tid på det da.
Mm.
Og det jo, og det jo noe med at man trenger ikke å dra så jævlig langt for å få det bra. Ikke sant? Det jo det som, det liksom, jeg kan bare gå til utvannet. Eller jeg kan egentlig bare stikke hodet under vann.
Mm.
Så har jeg det ganske bra.
Mm.
Og så har jeg den store kontoen min der, hvor jeg liksom reiser rundt da, og det er liksom bare dyttet inn alt, forteller historier. Og det som så fint da, det at jeg har liksom begynt å se på det som at altså 70% av jordkloden jo vann eller hav, eller 71 da, ikke sant? Og så det ikke så jævlig mange folk som på besøk da, og forteller historier derfra da. Så det gjør jeg da. Og heldigvis så får jeg gjøre litt i jobben også nå, at jeg kan dykke og fortelle litt historier om hva som foregår, og hva jeg gjør med havet. Og så har jeg et par konta til.
Ja, Simen viste meg noe i stedet fra foredraget et bilde av en død hund.
Ja, så svømmer du rundt, og så begynner du å møte, så kommer du til situasjoner hvor det samme skjer. Nå skjedde det faktisk i forrige måned. Jeg fant et hud av en stor vær, en værebok som lå og fløyt i havet.
Mm.
Men det basically jeg svømmer, hopper ut av båten, jeg på Azorene, bor hos en lokal spydfisker som lever av å fiske med spydet sitt. Og alle ting som flyter i vannet av organisk materiale, døde dyr, trær, hva det måtte være, jo da et sted hvor andre fisker skjuler seg under. Ja. Så det for han så hopper han ut og så ser han at her kan det være større fisk som jager mindre fisk.
Mm.
Men det var ikke noe her. Men det viser seg å være, det jo en et dyr. En svær hund som ligger og flytter der. Og det jo ikke spørsmålet ganske groteskt å se på.
Mm.
Men så hvis du har evnen til å bare se litt mer da.
Se forbi døden.
Ja, og så bare se hva som foregår. Så ser at det begynner å... Det gror jo faktisk blader og planter ut og rundt på hunden da.
Ja, virkelig. Av jord har du kommet, hav skal du bli, ja, vet jeg bare si.
Men ikke nok med det.
Mm.
Mellom de små bladene og den tangen og de vekstene som gror i saltvann, så det masse små fisk som flyter rundt.
Mm.
Og da kan man begynne å fantasere om hva som i verden, hvor stor del av universet vi egentlig. Og så blir man selvfølgelig helt koko da. Men det akkurat som å se... så ser du på den, ikke sant? Og så hvis du går et hakk ned og ser på hva den lille fisken ser, så kan du begynne å fantasere sånn. Det akkurat som jeg ser, jeg begynte jo, når du blir lei å ta bilder av det jeg kaller dykkeporno da. Det jo da flinke dykkere og fridykkere, og Simon jo veldig fin i kroppen da. Det derfor han eneste
gang. Det er derfor dere gode venner.
Han fin å se på. Men altså, han blir solgt mye på utstillinger.
Nå får jeg vite mye nytt om Steven. Åh, ja. Himmel og
han. Var ikke derfor jeg ble invitert? For å gi litt insight? Det ikke bare han som skal snakke om deg, du skal snakke om han, det ikke sånn da?
Skal bare forholde meg til deg som en lekker kropp, Simon.
Men ok, nå var jeg jo. Og så hele poenget da, ikke sant? Så begynner du å se på ting rundt deg da. For eksempel så har jeg begynt å fotografere maneter. Og hvis du virkelig ligger og ser på en manet og ser hva som foregår i manet, så det faktisk en litt sånn mikrokosmos da. Men det har du ikke sett hvis jeg hadde stresset rundt og trent og at skulle bare svømme fortest mulig og bli fortest mulig ferdig. Men hvis du tar deg tid da, og tillater deg selv å stoppe opp og se, så skjer det. Og det paradokset da, det har skjedd med meg når jeg holder pusten, når jeg egentlig ikke har så jævlig god tid under vann.
Ikke sant.
Det ganske fascinerende.
Ikke sant. Ja. Dette jo, for å bruke et ord som jeg skikkelig lei av, mindfulness. I sin ytterste konsekvens, holdt jeg på å si, eller i sin innerste kjerne, det dere beskriver.
Fridykking, da.
Ja, men det er jo det handler om.
Meditasjon. Ja, det er jo, så oversettes jo det gjerne til oppmerksomt nærvær.
Ja, ikke sant.
Og det klart er det.
Mm. Mm.
Det er det man prøver å oppnå på en annen måte, ved å sitte stille og puste, men det er klart det er akkurat det han beskriver.
Ja.
En annen ting som er relevant, altså, det er åpenbart at det vil... Det er fine stunder når man får muligheten til å ta fri fra jobb og fra et masterchass og kunne ta på seg en dykkedrakt og forsvinne ut i vannet. Alle synes jo det hadde vært digg.
Mm.
Men så har jo de fleste unnskyldninger til hvorfor man ikke har tid til det. Meg selv inkludert, som han stakk litt i siden i sand, og så er det flere måneder siden jeg har vært i vannet. Jeg har det... Alt for travelt med mitt.
Mm.
Han langt nede i fiden nå.
Langt nede i fiden.
Ja, ikke sant, ikke sant.
Uff, for en skjebne. Men det er vel der vi omtrent som du i hvert fall konkluderer med i det som vi har kommet frem til i de mange timene vi har snakket om dette her, hvor viktig det er å ta konsekvensene av den gode følelsen og den profitten du kjenner på etter en sånn aktivitet og forme livet ditt etter det. Og det har du gjort i gang, så du er jo familiemann og har krevende jobb, men allikevel så klokker du noen 100 timer i vannet i løpet av et år. Og der er du jo ganske ram på å ta harde beslutninger og tvinge fram plass til en, sånn som du snakker om på søndag for eksempel, tvinge fram plass til å ha de vitaliserende opplevelsene, som man kan kalle det på fagspråket, som jeg tror mange strever med, da, meg selv inkludert, hvor mange av vi gjør det. Du gjør det jo bare.
Jo, men, men det er liksom det er jo altså alle kjenner jo den følelsen at du alle får en sånn god idé og en god følelse hvis du gjør enten du drikker et glass vin for mye eller hører på en utrolig fin låt på radioen så blir man litt sånn ruset da og så med en gang den musikken slås av eller at du slutter å ta et glass vin så på en måte rusen over og da skal liksom ikke det være den drømmen du hadde og det du følte var en så jævlig god idé med. Men jeg mener jo at det er da man får de gode ideene, så hvorfor ikke prøve det? I verste fall, hvis jeg får en god idé...
Men skjønte jeg ikke...
Jo, men altså, hele poenget er at altså, du har sikkert sittet mange ganger og drømt om livet og hatt det jævlig bra med en klasse vin i hånda og god musikk, ikke sant?
Ja.
Så får du drømmen du har lyst til å gjøre. den.
Åh, sånn er du for. Ja. Skal bare nå skal jeg bare gjøre det. Og så går rusen over, og så...
Så gjør du ikke.
Så gjør man ikke.
Men jeg gjør det da. Ja. Og det funker faktisk.
Ja, ikke sant.
For hva er det verste som kan skje? Det er jo ikke så, det er ikke så mye, ikke sant? Det er jo det, hele poenget der. Og, det, og den følelsen tror jeg fikk, jeg lå i en sykehusseng i Moskva. Jeg hadde gått og hatt vondt litt for lenge, for noen, det er jo ikke sunt å ha vondt for lenge heller. Så det viste seg at det var en blodpropp på 30 centimeter i leggen min, ikke sant? Mm. Og hadde jeg tatt det fly hjem, så hadde jeg... Men det avstår kommer jo en del sånne ting at alle tenker jo at man skal... nå skal jeg bare bli ferdig, men jeg skal betale ned det lånet, og så skal jeg leve. Mm. Nei,
det er ikke, det, ikke sånn det funker.
Du skal ikke det, vet du.
Nei.
Og, hvis, og heldigvis så bor jeg sammen med en og har folk rundt meg. Nå er de med å dykke, nå mangler de da. Jeg har jo 3 døtre, og 2 av de er med å dykke. Mm. Men hele poenget er at jeg blir en bedre versjon av meg selv av å gjøre det, men jeg lar jo selvfølgelig de også få lov å gjøre sine ting.
Mm.
Mm. Så når min kjære gjør det hun gjør, selvfølgelig, ikke sant? Og så har vi store unger da, de hjelper det også, ikke sant, Simen?
Mm. Det litt tidlig for meg å selge inn det der, tror jeg. Ja.
Just do it. Det en grunn til at det slagordet har
Jo, men det sikkert provoserende enkelt, men samtidig så det jo ikke det, for du må jo alltid ha med bagasjen før du har gjort det da. Mm. For du har liksom lært deg leksa at kanskje jeg skal gjøre det sånn allikevel. Kanskje faktisk det... Men nå jeg jo så heldig at jeg har en utrolig gøy jobb, en utrolig givende jobb, og bra liv og sånn, ikke sant? Og det jo...
Og at impulsene dine sunne da. Det jo ikke... Og at dine impulser er noe sunt, det du ikke for alle.
Nei, ja, men jeg mener jo at...
Heroin i øyeeple er ikke så...
Nei. Men jeg mener jo faktisk... Jeg snakket med en kollega, det ble overrasket, det tok meg et glass vin midt i uka og sånn, så tenker jeg, ja, det er faktisk mye sunnere enn å gjøre noe jeg ikke lyst til å gjøre.
Ja,
ikke sant. Hvis jeg skal gå rundt og irritere meg over at... Og hate livet mitt, for jeg skal spise havregrøt hver dag og salat 5 minutter,
Ok, klarer ikke å wrappe opp dette på en klok måte, kjenner jeg? Vi har ikke flere hjerneceller igjen.
Nei, trenger man å samle det så fælt da?
Nei.
Pust på magen.
Veldig bra.
Godt oppsummert.
Veldig bra. Alexander Nordahl, tusen takk for at du kom til oss. Det var en fin slutt på uka. Å ha deg her.
Det ligger i måte. Veldig hyggelig å være her.
Så bra. Ha det.
Podcasten produsert av Tid og Lyst
med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.
Ukas tilbud hos Spar.
Nå får du 830 gram Norvegia original eller lett fra Tine. Før 122, nå kun 79,90. I tillegg får du hele 40% rabatt på et stort utvalg ferdigretter fra Fjordland og fersk og ferdig. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.